за чулим рядком.
Вітаю, сябры, у студии Навом Гальпярович. Бесследно ніщо не мене, історію слова одродить ти мост, по яким до мене минувщина в гості приходить. Эта верш-книга належить поэту Петрусю Макалю. Народился он 25 жнивня 1932 года в вёсце Крушиняны на Белосточине в селянской сям'ї. У 1946 году разом с матерью переехал в Гродинскую область. После закончения Гродинского педагогического института працевал в областной газете «Гродинская правда». У 1957-1978 годах працевал редактором отдела культуры и науки часопіса «Молодость», закончив вышэйшыя літаратурныя курсы ў Москве. З першымі вершамі ў друку выступіў у 1949 годзе. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі. У 1982 годзе выйшлі выбраныя творы ў двух тамах. Творы Петруся Макаля перакладзеныя на англійскую, нямецкую, іспанскую, польскую і іншыя мовы. У суаўтарстве з Артуром Вольскім напісаў п'есы «За лясамі дрымучымі», «Марынка крапіўніца», аўтар п'есы «Чыніце казлянятки», «Дай вады калодзіш», «На ўсіх адна бяда». Усе яны напісаны ў вершах паводле фальклорных матываў і ставіліся беларускім рэспубліканскім тэатрам юнага гледача і іншымі тэатрамі краіны. Таксама аўтар лібрэта араторыі «Запрашэнне ў краіну маленства». Займаўся перакладамі са славянскіх моў, пераклаў зборнік сучаснай славацкай паэзіі «Татры пяюць», зборнік вершаў «Валіка крылы», «Шастінскага помню і люблю» і іншых. Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова за зборнік «Поля» і лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Смак яблыка». Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Ля обеліска перамогі спыніўся час, свінца смяротны россып прырос к плячу, дрыготкі аўтамат. Гудуць гады, як паязды, узростам я перарос цябе, старэйшы брат, не гаснучы. Загню фонтанчик хвоща перед гранатой, что заносишь ты, рывок руки, и у скверыку на площи, як выбухи зеленые кусты. Дзяўчынка с гора почарневши кленчить каля глухих и нерухомых плит. Гранит молчить, гранит крычыць і енчыць, гатовы грымнуць, нібы дынаміт. Над болем ран, якія помсты просяць, і над застылым стогнам нематы, зрашэчаны баямі сцяг узносяць мае навекі юныя браты. Хоць скамянелі самі ад знямогі іх позіркі, да Эльбы на вылёт, яны яшчэ ідуць да перамогі, а перамозе нашай столькі год. Футбол. Гулкая асада стадыёна, ля ўвахода паставы ахрып, глухнуць нават трубкі тэлефона, заразіў футбол усіх, як грыб. Скаланецца загрымеўшы ў ладкі стадыён, раскроены кавун. І вось-вось здаецца, як зярняткі выпырснуць балельшчыкі з трыбун. Скок і грок, і ў мяч і лбом, да болю, дзе ты шарык, ты ізноўку свой. Пасвятлелі думкі аб футболе, бач, і тут працуюць галавой. Тут одно у ног улады много, рук своих же бойся, як біча, бо карають судді вельми строго за рукоприкладство до мяча. Нехта к брамцы вырвется з нянацку, бухайте, болельщики, у званы, только гулка чокнутся по-братску два шары, футбольны и зямны. натреніраваним бумерангам пстрикнув м'яч. Хоть плач, ті закричи, воротар, ніби апостол рангом, не упускає грешні м'ячи. Сам свісток судейський заскандалів, свіснув іграку, як штрафнику, вопліски, як тисяча медалів, вислізнувши, гримнули у боку. Голова закружиться от звону, як от хмелю, але пій до дна трапяткую чашу стадіона, як би горкий ні була яна. Поле, поле, у своїм приполі, кольки цудов ти приносиш мне. До пори, як змагари у подполі, тоєцца зерняти у баразне. У ралі вільготний волоконці п'ють живую силу сок земны. Час проб'є, і піками до сонця стем раді проклюнуться яны. Выстоїть у полі войска хлеба, мускулістих колосов отрад. Хоть своє нальоти робить з неба бомбардир тяжкий, гримотний град. Навальниця ніву поливає, і маланку телеграму мне отбиває пошта полявая. Уроджай доспев на целине. Мы узышли, нібы зерняты з поля, і упадем ізнов у полі ми. Поле, у твоїм замкненым коле наші душі, думи і дами. Сплю у каменным сховищі кватэры, але што там бухае, як цеп? Хто так гулка стукається у двери? Гэта ты, посланник поля, хлеб. Запрошенне к здоров'ю. Сюды, у лясное царство, на досвідку ступі, як лепшее лякарство, настой паветра пі. У кроні на сасонцы сярод галін завяз, як скальпель промінь сонца нацелены на вас. У тишині дрымотнай яліны, што наўкол, іголкаю пяшчотнай тут зробяць вам укол. І прыміце, як лекі у засені бяроз, з зялёнай аптэкі 100 000 кропель роз, што ад знямогі лечыць. Няхай ужо гады не тіснуть вам на плечі, як мулкі пуды. Гукаю усіх сяброў я, спяшайтеся у паход. Лясны палац здароўя працуе круглы год. Няма на зямлі адзіноты, пустэчы, падобнай да смерці. Мы ноты, мы ноты, мы ноты у чалавечым канцэрце. Глушыць стракатны сокат стройных акордаў нізка. Адны бяруць высока, другія бяруць нізка. Нехта, нібы ў кавадла, бухае, свет хістае. Нехта фальшивіць заядла, нехта ў трубу вылятае. Хто там, назваўшыся лёсам, зноў барабаніць у сенцы? Мы ноты, як бабы галосім, рагочам нібы шаленцы. Нехта матыў чаканіць, нехта яму падвывае, нехта застыў у чаканні, як статуэтка жывая. У бубен трывогі стукнуць, ці выдыхнуць трэль мажору. які твой узмах наступны, палачка дырыжора.
Вы слухали вершы Петруся Макаля.